ไทยโหลดพอดแคสต์คุยสบายสไตล์ไทยโหลดทั้งสาระไร้สาระไอที IT, เทคโนโลยีธุรกิจและบลาบลาบลา
การทำ Facebook Live นะครับหลายคนก็ยังสนใจอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะยังเป็นเครื่องมือที่สื่อสารได้โดยตรงกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับการทำ Facebook Live เนี่ยจริงๆก็มีทางด้านเทคนิคนะผมจะคุยทางด้านเทคนิคคือเทคนิคของการทำ Facebook Live เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้แอปในโทรศัพท์มือถือทำได้นะครับโดยเข้าที่แอป Facebook แล้วก็ไลฟ์ได้เลยนะครับแต่ก็มีประเด็นบางอย่างที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ก็คือว่าการไลฟ์ Facebook เนี่ยโดยปกติถ้าเราใช้ iPhone หรือ Android ก็แล้วแต่เนี่ยหลายคนมักจะนิยมใช้กล้องหน้าในการไลฟ์นะครับกล้องหน้าในการไลฟ์เนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่นิดนึงเรื่องการกลับหัวของตัวอักษรยังมีประเด็นนี้อยู่ซึ่งในแอปใน iPhone เนี่ยสามารถแก้ไขได้ครับใน iPhone สามารถที่จะกลับกล้องได้นะครับถ้าใครใช้ iPhone อยู่ก่อนที่จะไปไลฟ์นะครับก็กดรูปตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่คือเราสามารถที่จะกลับกล้องตัวฟลิปเขาเรียกว่าการฟลิปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นในรูปคล้ายๆไม้เท้าอะครับคล้ายๆไม้เท้านะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกคล้ายๆการกลับจอกลับเป็นแบบฟลิปนะครับไม่ใช่เป็นแบบกลับหัวกลับหางนะครับจะเป็นการฟลิปมากกว่านะครับใน iPhone ยังทำได้แต่ใน Android ไม่มีครับใน Android เท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของการฟลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไลฟ์แล้วเราโชว์ตัวอักษรอย่างเสื้อหรือว่าตัวแผ่นพับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราตัวอักษรออกไปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นครับนี่คือประเด็นหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบมาก่อนหรือใครที่ยังไม่เคยทำ Facebook ไลฟ์ก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับพอเราไลฟ์ไปนะครับวิธีการก็กดไลฟ์ไปเราสามารถเลือกได้ครับผมจะแนะนำใครที่ยังไม่เคยทำ Facebook ไลฟ์ออกไปเนี่ยแนะนำให้ทำแบบ only me หรือทำแบบดูด้วยตัวเองดูก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ฝึกก่อนครับฝึกที่จะพูดฝึกที่จะอยู่ที่จะอยู่หน้ากล้องฝึกเมื่อมีไมค์แต่ละคนเนี่ยเวลาเจอไมโครโฟนหรือเจอกล้องเนี่ยจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันการพูดการจามันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นเสียง2นะครับจริตมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะมีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าหลายคนที่ยังไม่เคยทำมาก่อนยังไม่เคยลองไลฟ์มาก่อนเนี่ยหรือไม่เคยออกสื่อมาก่อนผมมักจะแนะนำให้ลองฝึกดูก่อนแล้วลองดูว่าตัวเองโอเคไหมจะต้องปรับยังไงนะครับฝึกพูดฝึกหายใจฝึกสมาธินะครับอันนี้คือขั้นต้นก่อนเราควรจะมีสมาธิกับสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการแสดงออกทั้งหน้าตาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับในแง่ของอุปกรณ์ก็คือโทรศัพท์มือถือควรจะมีiPhone ก็ได้ Android ก็ดีนะครับเสร็จแล้ว อุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีก็คือขาตั้งเนี่ยจะมีขาตั้งแบบที่มันตั้งโต๊ะหรือขาตั้งที่มันตั้งพื้นแล้วยาวๆสูงขึ้นมาอันนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของท่านนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งแล้วยังต้องมีไอ้ตัวหนีบครับตัวหนีบตัวคลิปหนีบนะครับตัวคลิปหนีบโทรศัพท์เนี่ยเท่าที่ลองใช้มายังไม่อยากจะแนะนำตัวคลิปหนีบที่มันอะไรไม่กี่100-200บาทแล้วที่หนีบโทรศัพท์แบบเป็นสปริงแล้วก็หนีบแรงๆอันนั้นไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้อยากแนะนำให้ลองหา ที่เป็นยี่ห้อดีหน่อยแล้วดูแล้วบีบไม่แรงนี่เสียงได้ยินไหมครับอันนี้ของ Manfrotto Manfrotto เนี่ยมันมีมาพร้อมขาตั้งเลยมันเป็นขาตั้งแบบตั้งโต๊ะแบบตั้งโต๊ะอยู่ในระยะปากเราพอดีหรือในระยะโลหน้าเราพอดีนะครับก็ผมใช้หลากหลายมากแล้วก็ตัวคลิปหนีบตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับก็ราคาอย่างถ้าเป็นของยี่ห้อ Manfrotto ราคามันก็จะสูงนิดนึง 1,000 กว่าบาทแต่ว่ามันค่อนข้างจะทนแล้วก็ดีแล้วก็ไม่ได้บีบโทรศัพท์อะไรมากมายแต่มีหลายยี่ห้อนะครับลองไปดูในท้องตลาดแล้วกันเน้นให้วางโทรศัพท์ได้มั่นคงไม่โยกเยกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไลฟ์เนี่ยเราอาจจะไลฟ์แนวตั้งหรือไลฟ์แนวนอนโทรศัพท์เนี่ยแล้วแต่เลยได้ทั้งสิ้นนะครับเสร็จแล้วก็มีขาตั้งมีการฝึกพูดนะครับแล้วก็ลองไลฟ์ไปเองโดยที่ไลฟ์เฉพาะตัวเราดูก่อนเขินยังไม่กล้าให้คนอื่นดูนี่คือการฝึกเบื้องต้นพอหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเริ่มชำนาญเริ่มเก่งขึ้นมันจะมีให้เราไลฟ์แบบเฉพาะเพื่อนบางคนหรือว่าเพื่อนที่เจาะจงนะครับเราก็เลือกเลยเฉพาะ 3-4 คนนี้ดูเข้ามาดูใน Facebook Live ของเราได้เอาคนกันเองก่อนนี่แหละมันวิพากษ์วิจารณ์ตรงหรือไม่ตรงไม่รู้แต่ว่าฝึกแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์มาแล้วเราก็ฝึกสมาธิในการอ่านคอมเมนต์เบื้องต้นประมาณนั้นพอฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเอาจริงก็สำคัญที่สุดคือการเล่าเรื่องหรือการคุยการพูดคุยต้องดูวัตถุประสงค์ของการจัดทำ Facebook Live ของคุณก่อนบางคนทำ Facebook Live เพื่อจะขายของถ้าเพื่อขายของก็ตรงๆไปเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมชัดเจนนะครับอย่างผมเนี่ยทำ Facebook Live ส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องการให้ความรู้คนนะครับเหมือนการทำพอดแคสต์ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องการให้ความรู้คนมากกว่านะครับการทำ Facebook Live บางคนเน้นให้ความรู้คนหรือคุยกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะๆหรือแฟนคลับเยอะๆเนี่ยต้องระวังหรือบางคนเป็นถึงขั้นเน็ตไอดอลแล้วหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคืออารมณ์ครับเวลาเราไลฟ์ไปเราพูดไปแล้วมันมีคนขัดคอเก่งไม่จริงนี่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่น่าใช่แบบนี้นะไอประเภทสวนมาหรือแสดงความคิดเห็นต่างแบบทำให้เราโมโหได้เนี่ยและบางทีเราต้องระมัดระวังเรื่องการควบคุมอารมณ์ในการจัด Facebook Live ของเราพอสมควรหลายคนหลุดครับมีบางท่านเลยเนี่ยถึงหลุดถึงขนาดว่าลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรต่อแล้วกลับมาไม่ได้ครับพอกลับมาไม่ได้เนี่ยพังเลยการไลฟ์คราวนั้นเนี่ยก็จะเป๋ไปไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราแต่คนดูอาจจะสนุกเห็นเราโวยวายด่าคนนู้นด่าคนนี้หรือบางทีก็หลุดไปเลยจนกระทั่งหาสาระอะไรไม่ได้เลยและหลังจากนั้นคนฟังที่เคยเป็นแฟนคลับเราบางครั้งหายไปเลยครับไม่อยากฟังเราอีกละสูญเสียมากกว่าได้ครับบางทีอย่าไปหัวเสียกับไอ้เรื่องที่ไม่น่าจะหัวเสียอะไรที่เป็นคอมเมนต์และอ่านแล้วไม่มันฉุนเนี่ยข้ามไปเลยไม่ต้องไปตอบแล้วไม่ต้องไปมีคือคนเราบางคนหรือหลายๆคนไม่ใช่บางคนเห็นคอมเมนต์แล้วเนี่ยขึ้นพอขึ้นแล้วพยายามระงับอารมณ์แต่ว่ามันแสดงออกทางสีหน้าและน้ำเสียงครับผมเองก็เป็นอันนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึกก็นี่คือการทำ Facebook Live นะครับในเบื้องต้นก็คือใช้โทรศัพท์มือถือใช้ขาตั้งใช้ตัวหนีบเสร็จแล้วก็จัดได้เลยควรจะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือแสงครับแสงควรจะอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็ทำให้หน้าเราชัดข้างหลังจะไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ควรจะสว่างพอนะครับควรจะสว่างพอถ้ามืดเกินไปมันก็อาจจะภาพไม่สวยนะครับแล้วก็ควรจะเป็นสถานที่ที่เสียงไม่อึกทึกเกินไป นะครับเสียงไม่ควรจะอึกกระทึกเกินไปแล้วก็อาจจะมีเสียงแทรกแอมเบียนต์บ้างอย่างเช่นในร้านกาแฟอาจจะมีเสียงเครื่องเป่าเครื่องทำกาแฟอะไรบ้างอาจจะอันนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ต้องระวังถ้าจะไปไลฟ์ในร้านกาแฟเนี่ยจะมีเสียงโต๊ะข้างๆผมเคยไปร้าน Starbucks สาขาแถวนนท์แล้วกันนะผมกำลังดูอยู่นะครับไปไลฟ์กับพี่ทีมลุงแชทเนี่ยกำลังจะไลฟ์รีวิวตัวมิกเซอร์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือครับกำลังจะไลฟ์แล้วปรากฏว่าเฮ้ยโต๊ะข้างๆเขากำลังเมาเรื่องคนอื่นอยู่แล้วเสียงค่อนข้างดังเสียงค่อนข้างจะดังมากแล้วก็เรากลัวว่าเราไลฟ์ไปแล้วเนี่ยเสียงมันจะไปเสียงมันทะลุมาแน่นอนอ่ะมันโต๊ะข้างๆกันสุดท้ายผมต้องคุยกับทีมงานว่าเอ้ยอย่าพึ่งดีกว่ารอก่อนแต่เราเซตอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเสียงแอมเบียนที่มันเข้ามาเพราะอะไรเพราะตอนที่เราไลฟ์อยู่เราจะไม่ได้ยินเสียงครับเราจะไม่ได้ยินเสียงที่เราไลฟ์อยู่ว่าเราพูดแล้วเป็นยังไงมีเสียงรบกวนยังไงแทบจะไม่รู้เลยครับนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่หลายคนก็จะเป็นกังวลนะครับแล้วก็อาจจะต้องมอนิเตอร์บ้างสมมติว่าเราไลฟ์ไปแล้วในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับก็ต้องคอยดูในหน้าจอนิดนึงว่าเฮ้ยมันยังไลฟ์อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เจอหลายคนผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้รู้จักกันนะครับก็จะมีปัญหาสมาธิหลุดเพราะไม่แน่ใจว่ามันไลฟ์ไปหรือยังและจะถามอยู่เรื่อยๆมันยังไลฟ์อยู่หรือเปล่าจนคนดูเริ่มรำคาญต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันคือถ้าไลฟ์ไปแล้วตอนแรกก็เปิดมอนิเตอร์ดูเปิดอาจจะเปิดมือถืออีกเครื่องนึงดูหลายคนใช้ iPad ดูหรือใช้มือถืออีกเครื่องนึงดูเปิดดูไปเลยพอเปิดดูเสร็จแล้วโอเคมันไปแล้วอาจจะนั้นจัดไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องคอยเช็คตลอดเวลาซึ่งถ้ามันไม่หลุดอ่ะถ้ามันหลุดอ่ะหรือมันมีปฏิกิริยาชะงักเนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าจอเราอยู่แล้วมันจะขึ้นสัญญาณไลฟ์กระพริบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณบอกครับไม่ต้องไปลังเลว่าคนบางคนไม่บางคนก็ชอบดูเขาไม่ชอบคอมเมนต์ไงพอมันไม่มีแอคทิวิตี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ลังเลว่าเอ๊ะคนดูก็ดูเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เมื่อเราดูจากตัวหน้าแอปที่เราไลฟ์ไปแล้วเราดูได้ครับถ้ามันเริ่มจะหลุดหน่วงๆเนี่ยเราอาจจะหยุดไว้ก่อนหยุดนิ่งแล้วรอดูมันจนสัญญาณมันแข็งแรงแล้วเราก็พูดต่อก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องถามนะครับหลายคนเริ่มเก่าแรกๆเนี่ยมีผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยให้ผมเอาเทปที่ท่านจัดสดมาแล้วก็มาอีดิตมาตัดต่อต้องตัดไอ้พวกนี้ออกไปเยอะมากนะครับหลายคนจะเป็นกังวลเรื่องนี้อยู่นะครับก็เตรียมคอนเทนต์ไปเตรียมหัวข้อไปเรื่องเวลาผมว่าไม่ซีเรียสนะสำหรับการทำ Facebook Live นานบางคนชอบพูดยาวๆนานๆบางคนชอบพูดสั้นๆแล้วจบไปเลยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยจัด Facebook Live แต่ละทีไม่เคยต่ำกว่าชั่วโมงจัดยาวมากแล้วก็คุยไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีคนถามเรื่อยๆตอบเรื่อยๆก็ว่ากันไปนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวครับว่าอันไหนดีหรืออันไหนนานไปไม่ดีอันไหนจะสั้นหรือดีอะไรเงี้ยไม่มีสูตรตายตัวนะครับการเมนเทนคนหรือการเล่นกับคนดูนี่ก็สำคัญเหมือนกันหลายคนก็มักจะเริ่มทักในตอนแรกสวัสดีพี่ออสสวัสดีพี่ A พี่ B พี่ C ทักทายกันตอนแรกนะครับซึ่งการจัด Facebook Live เนี่ยเราอาจจะพูดเนื้อหาไปด้วยแล้วจังหวะที่เรามึนๆจังหวะบางทีเนื้อหามันไม่ต่อเนื่องหรือกระโดดไปกระโดดมาบางทีเราอาจจะอยากพักเราก็ทักทายอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทักทายคนดูต่อของเราก็ได้นะครับมันบางคนใช้จังหวะการคุยหรือการอ่านคอมเมนต์เนี่ยเป็นการพักสมองช่วงที่กำลังเครียดๆกับคอนเทนต์อยู่หรือบางทีไม่รู้จะพูดอะไรต่อก็อ่านคอมเมนต์ดีที่สุดเป็นวิธีการ เหมือนถ้าเป็นบนเวทีคอนเสิร์ตนักร้องบางทีนักร้องเขาจะ ร้องเสร็จแล้วก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรแล้วเขาจะคุยกับคนดูก็มักจะบอกว่าแถวหน้าอยู่ไหนขอเสียงหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกับว่าเรากำลังเล่นคอนเสิร์ตแต่ปกติเล่นคอนเสิร์ตอ้าวชั้น3อ่ะมองไม่เห็นเลยขอเสียงหน่อยนี่คือเทคนิคของนักร้องบนเวลาเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมการทำ Facebook Live ก็มีเทคนิคเหมือนกันเวลาที่เราหัวตันๆบางทีเราอ่านคอมเมนต์แล้วก็คุยกับผู้ชมของเราช่วยได้เยอะมากๆนะครับก็จะทำให้เราผ่อนคลายลงและอย่างที่บอกไปแล้วอะไรเป็นคอมเมนต์ที่มันเขย่าประสาทเราเนี่ยฆ่ามันไปไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปสนใจมันเลยฆ่ามันไปบางคนตั้งใจมาป่วนก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับลำดับเวลาก็ไม่ซีเรียสแล้วก็เสียงก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแต่ปกติโทรศัพท์มือถือกับระยะหน้าของเราเนี่ยถ้าเต็มจอพอดีเนี่ยไม่ไกลเกินไปเนี่ยเสียงโทรศัพท์มือถือมันเอาอยู่แล้วครับระยะประมาณ1ฟุตเนี่ยสบายสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ถ้าบางคนอยากจะให้คุณภาพเสียงดีกว่าการใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็อาจจะซื้อไมโครโฟนที่เป็นไมค์เน็บเป็นไมค์เน็บหรือเป็นไมค์เน็บเนี่ยแล้วก็เสียบสายกับทางโทรศัพท์ของเราซึ่งอันนี้ต้องคอยดูต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะไมค์เน็บส่วนใหญ่จะเป็นไมค์สำหรับกล้องมันจะมีแค่3ขาแต่ถ้าใช้กับโทรศัพท์มันต้อง4ขาเขาเรียกว่า TRRS มันจะมีกราวมีชแนลซ้ายชแนลขวาแล้วก็มีไมค์มันจะเป็น4เขี้ยวมันจะมี4อันนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นไมค์สำหรับกล้องมันจะมีแค่3ขาครับมีกราวมีบวกมีลบอะไรอย่างเงี้ยมีแค่นั้นซึ่งใช้กันไม่ได้มันจะต้องมีตัวแปลงครับอะแดปเตอร์เขาเรียกอะแดปเตอร์ใน iPhone จะเป็นหัวจะเป็นหัวแบบ Lightning ในกรณี iPhone 7ขึ้นไปแต่ถ้าเป็น iPhone ที่มันเป็น 6S ลงมาเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นช่อง 3.5 นิ้วก็ต้องหาสายมาที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็น iPhone ถ้าเป็น Lightning มันจะมีตัวแปลงครับจาก Lightning เป็น TRRS หรือเป็นสำหรับเสียบหูฟังหรือ Small Talk นั่นแหละเสร็จแล้วเราก็หาไมค์ที่แล้วก็ซื้อตัวแปลงที่มันหัวเสียบที่สำหรับเสียบกับไอ้ตัวโทรศัพท์มือถือได้แล้วลองเทสดูก่อนนะครับก็เจอปัญหากันเยอะเรื่องไมค์นะครับไมค์ประเภทที่เป็นไมค์ติดหน้าอกเสื้อถ้าเป็นสายเนี่ยราคาประมาณ1,000บวกลบมีทั้งยี่ห้อโบย่าสลาโมนิกอะไรอ่ะที่ผมเคยใช้ Audio Technica Audio Technica กับสลาโมนิกหรืออะไรสักอย่างจะต้องมีฐานกระดุมโหลดของก็ดีนะแต่ราคาก็สูงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยอาจจะ 2-3,000 หรือว่าประมาณนั้นนะครับแต่ต้องเช็คเรื่องตัวแปลงให้ดีนะครับแล้วสำหรับโทรศัพท์ Android บางตัวก็มีช่องเสียบหูฟังก็ต้องซื้อตัวแปลงเหมือนกันแต่โทรศัพท์บางคนเป็น Type C เป็นหัว Type C แล้วเนี่ยต้องลองเช็คดูนะครับว่ามีอะแดปเตอร์คือมันก็มีอะแดปเตอร์แหละก็ซื้ออะแดปเตอร์มาที่มันเป็นเสียบกับไมค์ก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์แปลงหัวเหมือนกันนะครับแล้วลองเทสดูลองเทสคำว่าลองเทสเนี่ยลองเทสทั้งถ่ายวิดีโอตอนซื้อไมค์มาเทสลองถ่ายวิดีโอแล้วก็ลองเทสไลฟ์แบบดูคนเดียวก็ได้ผมมาใช้บ่อยมากเลยการเทสไลฟ์แบบดูคนเดียวเพื่อทดสอบไมค์ทดสอบระบบเพื่อดูคนเดียวเพื่อรู้ว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กมันใช้ได้มันใช้และเสียงที่ได้อะมันมาจากมือถือหรือมาจากไมค์ต้องเช็คแล้วต้องเทสก่อนที่จะซื้อนะครับเพราะว่าของพวกนี้ไม่ควรจะเสี่ยงซื้อออนไลน์แล้วมาวัดดวงไม่ควรครับต้องระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับหรือบางคนก็นิยมใช้ไมค์ที่เป็นช็อตกันไมค์ที่เป็นช็อตกันเป็นไมค์ที่เป็นยิง ก็สะดวกดีนะไม่ต้องมานั่งติดสายอะไรให้ยุ่งวายกรณีที่จะไลฟ์พกพาไลฟ์เดินไลฟ์เนี่ยโอเคไมค์ช็อตกันก็จะสะดวกดีผมเคยไปใช้ไมค์ช็อตกัน3คนมีพี่หลามมีผมมีคุณสุกิจไปไลฟ์งานแฟร์สักงานหนึ่งก็โอเคนะใช้ได้เสียงไม่กวนมาก สนุกดีครับใช้ไมค์ช็อตกันก็สะดวกดีนะก็การเลือกใช้ไมค์ก็สำคัญมากๆเป็นภาคเขาเรียกเป็นภาคต่อสำหรับคนทำ Facebook ด้วยมือถือนะครับก็คือจะต้องอัปเกรดให้ดีเสียงก็จะดีขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะการไลฟ์นะบางคนไลฟ์ในห้องบางคนไลฟ์นอกสถานที่พาเดินเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยไมค์ก็จะแตกต่างกันไปการใช้ไมค์เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้Facebook ของเราหน้า Facebook Live ของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือการเตรียมคอนเทนต์และมุกลีลาการพูดลีลาการสื่อสารสำคัญมากและเนื้อหาว่าคนดูจะได้อะไรนะครับต้องเตรียมแล้วก็มีวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งใจทำอย่างสิ่งนั้นให้โอเคแล้วถ้าเราจะขายของก็วันแรกที่มันน้อยๆอยู่เนี่ยยังไม่ต้องน้อยใจหรือมึนหรือเครียดเป็นทุกคนไลฟ์แล้วไม่มีคนดูเนี่ยผมทุกวันนี้ยังมีเลยบางอันดูไม่ถึง5คนก็มีไม่เป็นไรครับเราทำคอนเทนต์ของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาเนื้องานพัฒนาการไลฟ์ไป Facebook ผมยังเชื่อว่า Facebook ยังให้ความสำคัญกับการทำไลฟ์อยู่นะคนดูน่าจะเห็นเยอะกว่าเห็นเยอะกว่าเทคธรรมดาเห็นเยอะกว่าการแปะลิงก์ธรรมดาเห็นเยอะกว่ารูปภาพเฉยๆแต่กับวิดีโอโพสต์ผมไม่แน่ใจว่าจะอันไหนเห็นเยอะกว่ากันนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนเพจนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มมาทำ Facebook Live นะครับซึ่งอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันคือเวลาไม่ใช่ว่าระยะเวลานะหมายถึงบางคนก็วางแผนไว้เลยว่าทุกวันอังคาร4 ทุ่มทุกวันพุธ3 ทุ่มทุกวันศุกร์6 โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะก็คือทำเป็นเวลาที่แน่นอนไปเลยเราก็จะได้ทำกันบ้านได้หรือบางคนก็ทุกคืนเลยก็ได้หรือบางคนอังคารกับพฤหัสซึ่งถ้าคุณอยากจะทำรายการที่เป็นจริงจังอยากให้มีคนตามและรู้ว่าโอเคตามเวลานี้เราต้องลองครับผมเคยทำรายการนึงเนี่ยลองทุกเวลาเลยหลังเลิกงานก่อนทำงานระหว่างทำงานก่อนนอนนอนไปแล้วแต่ละกลุ่มของเนื้อหาก็จะไม่เหมือนกันไม่มีสูตรตายตัวครับบางคนชอบฟังการเมืองตอนเช้าๆสายๆอย่างตอนนี้ที่มีทำ Facebook Live ให้พี่ท่านหนึ่งอยู่เนี่ยสายๆของวันศุกร์ประมาณบ่ายแล้วแหละบ่ายเอ้ย11 โมงกว่าๆไลฟ์คนดูคอนเคอร์เรนต์เรียลไทม์เนี่ยไม่เคยต่ำกว่า1,000เลยโหดมากแฟนคลับเยอะมากนะครับซึ่งแล้วเขาก็ทำอย่างเงี้ยสม่ำเสมอคนดูไม่ต่ำกว่า1,000แล้วตอนนี้บางครั้ง 2,000 กว่าคนดูเรียลไทม์นะจบเนี่ยคนดูรวมหลักหมื่นวิวไม่มีต่ำกว่า10,000 วิวเขาทำสม่ำเสมอแล้วลีลาเขาสนุกนะครับลีลาเขามีข้อมูลพิเศษที่เปิดเผยไม่ได้ในสื่ออื่นเขาก็จะมีลีลาในการเปิดเผยอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคถือว่าเกิดนะครับก็ลองดูลองวางลองลำดับความคิดมันฝึกนะการทำ Facebook Live หรือการทำสื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะฝึกให้เรานะรู้จักลำดับความคิดค่อยๆทำวางแผนและอ่านหนังสือแล้วศึกษาเรื่องที่เราจะสื่อสารออกไปไม่ว่าจะขายของเราก็ต้องศึกษาว่าของรุ่นนี้เป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งมันเป็นปกติของแม่ค้าหรือพ่อค้าที่ต้องศึกษาของที่เราจะขายอยู่แล้วถูกไหมครับก็นี่แหละครับคือการทำ Facebook Live ด้วยโทรศัพท์มือถือก่อนละกันนะครับจริงๆมีแอดวานซ์กว่านั้นคือใช้คอมพิวเตอร์ใช้กล้อง2 กล้องใช้กล้องดีๆหน้าชัดหลังละลายมีกล้อง1-2หน้าเรากล้อง2-2สินค้าอันนั้นมีเทคนิคอีกเยอะเลยมีโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็เสียตังค์แล้วใช้คอมพิวเตอร์เอาภาพประกอบใส่โลโก้อันนั้นมีอีกเยอะเดี๋ยวไว้มาคุยให้ฟังอีกทีนึงมันจะแอดวานซ์เกินไปหน่อยอันนี้เอาแค่โทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับก็Android ก็ได้ iPhone ก็ได้แต่ระวังเรื่องตัวอักษรที่ผมบอกมันจะกลับด้านยัง Android ยังฟลิปไม่ได้มั้งในโทรศัพท์มือถือนะหลายคนใช้วิธีนี้ครับใช้กล้องหลังครับไลฟ์ด้วยกล้องหลังไม่ใช่กล้องหน้าครับแล้วเราใช้โทรศัพท์อีกตัวนึงคอยดูมอนิเตอร์และเดี๋ยวนี้ Facebook Live เนี่ยดีเลย์น้อยลงเยอะครับ แทบจะโอเคมันมีดีเลย์อยู่เป็นหลากหลายวินาทีอยู่แต่มันน้อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเนี้ยเฉลี่ยประมาณ12วินาทีดีเลย์เดี๋ยวนี้ดีเลย์น้อยลงไปเยอะแล้วนะครับก็วิธีแก้ไอ้ตัวอักษรกลับหัวหรือคอมโพสเนี่ยก็คือใช้กล้องหลังเพราะฉะนั้นจอมันจะไปอยู่ด้านนู้นไม่ใช่ด้านที่เรามองเห็นบางคนเอาอย่างนั้นอีกเอากระจกวางหลังโทรศัพท์เพื่อให้ดูคอมโพสได้อีกเออก็ได้คือจอเนี่ยมันจะไม่ได้เราจะมองไม่เห็นจอถ้าใช้กล้องหลังในการทำ Facebook Live ถูกไหมครับบางคนเขาก็เอากระจกไปวางขั้นตรงจออีกเราก็จะเห็นคอมโพสได้เหมือนกันไอ้กระจกแต่งหน้าของผู้หญิงนี่แหละเออก็ดูได้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็เป็นเทคนิคที่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าเอออย่างก็ได้นี่นานะครับแล้วก็บางคนก็เนี่ยพออันเนี้ยจอไม่กลับด้านแล้วเวลาจะสื่อสารมีตัวเลขมีโชว์เอกสารโชว์อะไรยังไงอย่างเงี้ยหรือยี่ห้อสินค้ามันก็จะไม่กลับด้านเออแจ๋วเลยขายของได้บางคนก็ใน Facebook Live สร้างตัวตนให้กับบางคนอาจจะขายของไม่ได้ในไลฟ์นั้นได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้งานบรรยายก็เยอะอย่างผมเองก็ได้งานบรรยายจากการทำ Facebook Live ก็เยอะหรือมีการจ้างให้ผมไปทำ Facebook Live ให้ก็มีเยอะแยะไปแต่หลังๆผมไม่ค่อยรับงาน Facebook Live ที่เป็นงานอีเวนต์แล้วเพราะมันลำบากนิดหน่อยมันมีสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะถ้าใครอยากจะทำ Facebook Live นะครับโดยอุปกรณ์กล้องดีหน่อยใช้คอมพิวเตอร์แล้วจะทำเป็นรายการและอยากจะจ้างหรือชวนทางผมไปร่วมแต่คิดตังนะไม่ฟรีนะแต่ราคาเดี๋ยวคุยกันได้ถ้าทำกันยาวๆใช้คอมพิวเตอร์ในการไลฟ์ใช้กล้อง 2-3 กล้องใช้ไมค์ดีๆหน่อยจัดรายการนั่งท้องนั่งคุยหรือบางครั้งก็เอาวิดีโอมาใส่ได้เอาภาพเอาโลโก้เอาสปอนเซอร์ใส่โลโก้ใส่ PowerPoint ประกอบการบรรยายอะไรได้หมดเลยนะครับถ้าใช้คอมเนี่ยมันค่อนข้างจะ flexible ค่อนข้างจะ advance ขึ้นไปอีกขั้นนึงสำหรับคนที่อยากจะทำ advanceเดี๋ยวค่อยหาเวลามาเล่าวันนี้เอาเรื่อง Facebook Live ในโทรศัพท์มือถือก่อนผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะครอบคลุมละสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดทำ Facebook Live ครับ
คอมเปิดไม่ติดเมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อ่ะ
เน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกิน
ปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณเข้ามาหาเราได้24ชั่วโมง
เรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา www.thailo.in.th อีกหนึ่งบริการของบริษัท thailo.com